розділ 13, у якому Софі очорнює ім'я Хаула. Коли вони дісталися до палацу, Софі знову стало геть недобре. Сяйво численних золотих куполів її сліпило. До парадного входу вели довжелезні сходи, на яких через кожні 6 сходинок стояли солдати в яскраво-червоних мундирах. Бідні хлопчики, вони ж на такій спеці, напевно, мало не мліють, подумала Софі. Вона підіймалася сходами на силу, переставляючи ноги. До того ж, їй бракувало повітря і паморочилося в голові. На горі, на самому вершечку сходів, настала черга безконечних дверей під арками, холів, коридорів та довгих анфілад залів. Врешті-решт Софі довелося визнати, що йдучи, вона збилася з ліку. Біля кожних дверей розкішно вбраний лакей у білих рукавичках, якимось чудом, незважаючи на спеку ідеально білих, випитував у гостей, хто вони та в якій справі прибули. А тоді проводив до наступного лакея біля наступних дверей.
«Пані Пендрагон, на аудієнцію до його величності!»
Котилися залами голоси лакеїв. Приблизно на півдорозі Хаула гречно відвели в бік і попросили трохи почекати. Одначе Софі та Майкла і далі передавали з рук в руки. Їх провели на наступний поверх. Тут розкішні лакеї красувалися вже не у червоних, а в блакитних лівреях і передавали їх далі й далі, аж доки вони обоє не опинилися у приймальній, облицьованій деревом 100 різних відтінків. Тут уже Майкла попросили почекати. Софія, яка на той час вже не була впевнена, чи їй часом не сниться якийсь чудернацький сон, провели у великі стулчасті двері. І лункий голос сповістив:
«Ваша величносте, пані Пендрагон прибула на аудієнцію!»
І тут Софі побачила короля. Він сидів не на троні, а на досить таки звичайному кріслі, тільки ледь-ледь оздобленому сусальним золотом, майже посередині великої кімнати. Вдягнений він був куди скромніше, ніж його лакеї. Король був зовсім один. Ніби якась зовсім звичайна людина. Щоправда, сидів він по-королівському, виставивши вперед одну ногу. І був би на свій лад вродливим, принаймні як для повнуватого чоловіка з неуважним поглядом. Але Софі він здався досить молодим і трішечки занадто гордим тим, що він король. Як на її особистий смак, з таким обличчям треба було б бути менш самовпевненим.
«Отже, яка особлива причина привела до мене матінку чарівника Хаула?» – запитав король.
І тут Софі раптом заціпеніла від усвідомлення, що стоїть перед королем. У якомусь тумані їй подумалося, що ось цей чоловік, котрий сидить перед нею, і та величезна і неймовірно важлива штука, котру називають королівською владою, це насправді дві різні речі, які лише за дивним збігом обставин опинилися в одному кріслі. Крім того, вона виявила, що раптом забула усі ті делікатні, обережні і стримані міркування, які Хаул звелів їй викласти королю. Усі до останнього словечка. Але щось таки треба було казати.
«Він мене послав до вас сказати, що не буде шукати вашого брата, ваша величносте», – пробелькотіла Софі.
Вона дивилася на короля. Король дивився на неї. Це була катастрофа.
«Ви впевнені?» – перепитав король. «Коли я розмовляв про це із самим чарівником, він висловив згоду».
Єдине, що ще залишалося в голові від Хаулових повчань, це те, що вона прийшла до короля, аби очорнити ім'я Хаула. Тому вона пояснила.
«Він збрехав. Він не хотів вас сердити. Він вислизач, ваша величносте, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Він дуже слизький».
«Угу. І він сподівається вислизнути від пошуків мого брата Джастіна», – додав король.
«Розумію. Чому б вам не сісти? Адже ви, наскільки я бачу, вже в поважних літах. Я хочу, щоб ви виклали мені міркування чарівника». Досить далеко від короля стояло ще одне просте крісло. Софі, відчуваючи хрускіт у кістках, сіла в нього і склала руки на набалдашнику свого ціпка. Як це неодмінно зробила би пані Пенстемон, сподіваючись, що це її підтримає. Проте в голові у неї не було взагалі нічого. Вона почувала себе актором, який повинен вперше вийти на сцену перед повним залом глядачів. Єдине, що їй спало на думку, це сказати. «Тільки боягуз пошле стару матір просити за себе. Уже з цього ви можете побачити, що він за тип».
«Так, це незвичайний крок», – поважно промовив король. «Однак я дав йому зрозуміти, що якщо він погодиться, на нього чекатиме гідна винагорода».
«Ну, якраз гроші його не цікавлять», – промовила Софі. «Річ у тім, що він до смерті боїться відьми Пустирищ. Вона його прокляла, і це прокляття щойно його наздогнало».
«В такому разі у нього є всі причини боятися», – ледь здригнувшись, сказав король. «Будь ласка, розкажіть мені ще щонебудь про чарівника».
«Ще щонебудь про Хаула?» – в розпачі подумала Софі. «Мені ж треба очорнити його ім'я». А в голові в неї було так порожньо, що на якусь мить їй здалося, ніби в Хаула взагалі немає недоліків. «Які дурниці!»
«Ну що ж», – проговорила вона, – «він непостійний, безтурботний, егоїстичний, а також істеричний. Часом я думаю, що коли в нього самого все гаразд, то його ніхто не обходить. І тут я раптом дізнаюся, що до декого він надзвичайно добрий. Тоді я починаю думати, що він добрий тільки тоді, коли це йому вигідно. І тут виявляється, що він майже не бере грошей з бідняків.
Не знаю, ваша величність. Він дуже непростий чарівник і дуже заплутаний».
«У мене склалося враження», – промовив король, – «що Хаул – безпринципний, слизький тип із добре підвішеним язиком і водночас світлою головою. Ви згодні?»
«Як ви це точно підмітили?» – Софія аж відчула щире захоплення. «Ви ще тільки забули сказати, що він пустий і легковажний».
Вона з підозрою глянула на короля понад ярдами килима. Щось він несподівано легко погодився допомогти їй очорнити ім'я Хаула. Король посміхався. Це була трохи невпевнена посмішка, яка личила радше тій людині, якою він був, аніж тому королю, яким він мав би бути.
«Дякую, пані Пендрагон», – сказав король. «Ваша відвертість зняла з моєї душі важкий тягар. Чарівник надто легко погодився вирушити на пошуки мого брата. Тож я вже було вирішив, що помилився і звернувся не до того, до кого мав би звернутись. Я боявся, що він може виявитися або з тих, хто не зможе встояти перед можливістю похизуватися, або з тих, хто готовий на все заради грошей. Але ви переконали мене, Хаул саме той, хто мені потрібен».
«Прокляття!» – вигукнула Софі. «Він же послав мене сюди пояснити. Все зовсім навпаки».
«От ви й пояснили». Король підштовхнув своє крісло на дюйм ближче до Софі. «Тепер дозвольте мені бути настільки ж відвертим, як ви. Пані Пендрагон, мені конче необхідно повернути брата. І не тільки тому, що я люблю його і шкодую з приводу нашої сварки. І річ навіть не в тому, що деякі люди пошепки потякують, начебто я сам його позбувся. Хоч для кожного, хто бодай трохи нас знає, це було повною нісенітницею. Ні, пані Пендрагон. Річ у тому, що мій брат Джастін – блискучий полководець. А оскільки Верхня Норландія і Чужокрайнія – ось-ось оголосять нам війну, мені без нього не обійтися. Розумієте? Відьма ж і мені погрожувала. А оскільки всі джерела одностайні в тому, що
Джастін вирушив саме на пустирища, я впевнений. Відьмі йшлося про те, аби залишити мене без Джастіна. Причому саме тоді, коли він мені найбільше потрібний. Гадаю, чарівника Салімана вона захопила суто як приманку для Джастіна. Отже, якщо я хочу повернути брата, мені потрібен дуже розумний і не надто перебірливий у засобах маг.
Так Хаул просто втече, попередила короля Софі.
Ні, заперечив король. Не думаю. Мене в цьому переконує якраз те, що він прислав вас сюди. Адже цим він дає мені зрозуміти. Він настільки боягузливий, що навіть моя думка про нього його не турбує.
Пані Пендрагон, хіба це не так?
Софі кивнула. Якби ж то вона пам'ятала усі Хаулові витончені умовиводи. Хоч сама вона їх і не розуміла. Король би, мабуть, зрозумів.
«Це вчинок далеко не пустої людини», – продовжував король. «На таке може зважитися тільки той, для кого це крайній засіб. А значить, чарівник Хаул зробить все. Все, чого я від нього хочу, якщо я дам йому зрозуміти, що його крайній засіб не спрацював».
«Можливо, ви, ваша величносте, схильні вбачати тонкі натяки там, де їх немає?» – запитала Софі.
«Не думаю». Король знову посміхнувся.
І тут раптом з його обличчя зник вираз неуважності. Його риси стали жорсткішими. Він був впевнений, що правий.
«Пані Пендрагон, передайте чарівнику Хаулу, що я призначаю його придворним магом, починаючи з цієї хвилини. Я даю йому наш перший королівський наказ – розшукати принца Джастіна – живого чи мертвого до кінця року. Можете йти.
Він простягнув Софі руку. Зовсім так, як пані Пенстемон, тільки трохи не настільки по-королівському. Софі на силу підвелася. Вона замислювалася, чи повинна вона цю руку цілувати. Але оскільки їй зараз трохи більше кортіло вперіщити короля ціпком по голові, вона просто потисла простягнуту руку і зробила маленький скрипучий реверанс. Судячи з усього, так і належало. Коли вона пошкутильгала до дверей, король нагородив її дружньою усмішкою.
«А бодай воно все!» – бурчала Софі собі під ніс.
Адже все пішло всупереч сподіванням не тільки самого Хаула. Тепер Хаул перенесе мандрівний замок за 1000 миль. Летті, Марта і Майкл стануть нещасними. А до всього ще додадуться потоки зеленого слизу.
«От воно що, бути найстаршою!» – бурмотіла вона, штовхаючи важкі двері. «Як не старайся, а все не до пуття. Як не намагайся, а ніщо не вдається».
Тут зненацька виявилося, що Софі не вдалася ще одна річ. Через роздратованість і розчарування їй не вдалося знайти ті двері, в які вона заходила. У приймальні, куди вона потрапила, на всіх стінах були дзеркала. У дзеркалах відбивалася її власна згорблена постать. Стара баба у гарній сірій сукні. Та ще й тут було повно людей. Одні у блакитних придворних шатах, інші у таких же розкішних костюмах, як у Хаула. Ось тільки Майкла там не було. Майкл, само собою, нудився в іншій приймальні – облицьований сотнею сортів дерева.
«От зараза!» – лайнулася Софі.
Один із придворних поспішив до неї і шанобливо поклонився. «Мадам чарівниця, чим можу служити?» Софі впізнала його. Це був той юнак-переросток із помітно червоними очима.
«Сили небесні!» – охнула вона. «Закляття спрацювало!»
«Та спрацювало!»
відповів маленький придворний із легким смутком в голосі.
«Я роззброїв його, поки він чхав. Тож тепер він подав на мене до суду. Але головне...»
І тут його обличчя розплилося в щасливій посмішці. «Головне, що моя люба Джейн повернулася до мене.
То чим я можу вам допомогти? Я почуваю себе відповідальним за ваше благополуччя».
«Я не впевнена, «Чи все не могло обернутися навпаки?» – вимовила Софі, про щось гарячково думаючи. «А ви часом не граф Катеракський?» «До ваших послуг», – сказав маленький придворний і знову вклонився.
«Це той граф, якого закохала в себе Джейн Фер'є за допомогою мого капелюшка. Та вона ж вища за нього на добрий фут!»
Подумки вжахнулася Софі.
«Це все через мене!»
«То ви справді можете мені допомогти?» Сказала вона і пояснила йому про Майкла і те, що заблукала. Граф Катеракський запевнив її, Майкла знайдуть і приведуть вниз, у головний хол, де вони й зустрінуться. І взагалі сказав, це не проблема. Він особисто підвів Софі до лакея в рукавичках і з поклонами і усмішками передав її під його опіку. Потім Софі передала іншому прислужнику, потім наступному, до стоту так само, як це було перед тим. І ось вона вже зашкутильгала до сходів з вартовими. Майкла внизу не виявилось. Хаула, щоправду, теж не було, але для Софі це було невеликою втіхою. «Могла б і сама здогадатися, що так воно вийде», – сердилася вона на себе. «Граф Катеракський, напевно, належить до тих щасливих людей, яким ніколи нічого не вдається. І я так само належу до цього кола обраних. Ще добре, що хоч вихід змогла сама знайти». Софі була така втомлена, вимучена, спекою. Вона була така пригнічена, що вирішила не чекати Майкла. Їй хотілося сісти біля вогнища і розповісти Кальциферові, як вона все спартачила. Вона пошкутильгала вниз розкішними сходами. Далі кульгала розкішною головною вулицею, протупцяла іншою, де шпилі, вежі, золочені дахи оточували її запаморочливою розкішю. І тут Софі зрозуміла, що все набагато гірше, ніж вона думала. Вона заблудилась. Уявлення не мала, як їй знайти ту замасковану конюшню, де був вхід до мандрівного замку. Софі навмання завернула у ще якусь мальовничу людну вуличку, але не впізнала її. Крім того, тепер вона не знала навіть зворотньої дороги до палацу. Вона спробувала розпитувати у перехожих. Більшість із них здавалися теж втомленими і вимученими. «Хто? Мах Пендрагон? А хто це?» – перепитували вони. Софі у відчаї шкутильгала далі. Вона вже готова була здатися і заночувати на першому ліпшому ганку, коли помітила збоку вузеньку вуличку, на якій був будинок пані Пенстемон. «О!» – зраділа вона. «Я можу піти запитати в лакея. Вони ж з Хаулом такі друзяки, що він мусив би знати, де живе Хаул». І вона звернула в ту вуличку. Назустріч їй ішла відьма Пустирищ. Важко сказати, як Софія її впізнала. Обличчя у відьми було зовсім інше. Волосся більше не кучерявилося акуратними каштановими хвилями. Воно спадало майже до талії вогненим потоком. Її сукня тріпотіла золотаво-багряним і блідо-жовтими спалахами. Відьма виглядала надзвичайно прекрасною і спокійною. Софі відразу впізнала її. І спершу мало навіть не зупинилася, але вчасно схаменулась. «Навряд чи вона мене пам'ятає», – вирішила Софі. «Я усього лише одна із сотень зачарованих нею людей». І Софі сміливо почовгала далі, стукаючи ціпком по бруківці і нагадуючи собі про всяк випадок слова пані Пенстемон, що ось цей ось ціпок в її руках став могутнім, магічним предметом. Одначе вона знову помилилася. Відьма пливла по вулиці, посміхаючись та знічев'я, обертаючи мережевну парасольку. За нею брели два понурі пажі у жовто-гарячих оксамитових костюмах. Порівнявшись із Софі, відьма зупинилась. В ніс Софі вдарив задушливий запах її парфумів. «О, та це ж міс Хаттер!» – розсміялася відьма. «У мене прекрасна пам'ять на обличчя, а особливо на обличчя створені чи спотворені мною. «А що це ви тут робите? Та ще й у такому вишуканому вбранні? Якщо ви збиралися відвідати пані Пенстемон, то це вже не варте зусиль. Стара пліткарка мертва».
«Мертва?»
– тільки й змогла сказати Софі. Їй хотілося додати, та вона ж іще годину тому була жива. Але це було б нерозумно, і вона втрималася. Адже зі смертю саме так воно і є. Людина жива, поки не померла.
«Так, мертва», – підтвердила відьма. «Вона відмовилася повідомити мені, де перебуває хтось, кого я шукаю. Сказала, тільки через мій труп. Ха-ха-ха. От я й впіймала її на слові».
«Вона шукає Хаула», – промайнуло в голові Софі. «Що ж мені робити?» Навіть якби Софі не була така втомлена і змучена спекою, вона однаково не змогла б міркувати, а все через переляк. Відьма, яка зуміла вбити пані Пенстемон, запросто дасть собі раду із Софі, байдуже, є в неї ціпок чи ні. А як тільки вона запідозрить, що Софі знає, де шукати Хаула, все, Софі кінець.
«Я не знаю ту особу, яку ви вбили», – вимовила Софі. «Але якщо ви це зробили, то ви мерзенна вбивця».
Але відьма, очевидно, вже щось запідозрила.
«Ви ж, здається, говорили, що збиралися відвідати пані Пенстемон», – зауважила вона.
«Ні, це сказали ви», – відповіла Софі. «Я не мушу знати, кого саме ви вбили, аби назвати вас мерзенною за це вбивство».
«Тоді куди ви йдете?»
Софі закортіло порадити відьмі не лізти не в свої справи. Але це значило напрошуватися на неприємності. Тому вона сказала єдине, що спало їй на думку.
«Я йду до короля».
Відьма розреготалася.
«І що, король вас прийме?»
«Так, звичайно», – заявила Софі, тремтячи від злості і страху.
«Мені призначена аудієнція. Я збираюся подати йому петицію про кращі умови праці для капелюшників. Розумієте, я ж і далі займаюся своїм ремеслом, навіть після того, що ви зі мною зробили».
«Тоді ви йдете не туди», – повідомила її відьма. «Палац у вас за спиною».
«Та ви що?» – здивувалась Софі.
І їй навіть не довелося прикидатися здивованою.
«Значить, я десь не там розвернулася.
Після того, що ви зі мною зробили, мені в голові часом плутаються напрями і сторони світу». Відьма щиро розреготалася, не повіривши жодному її слову.
«Ну, ходімо зі мною», – сказала вона.
«Я проведу вас до палацу». Софі нічого не залишалося, як повернутися і зашкутельгати поруч із відьмою. Причому два її пажі понуро тяглися позаду. Софі опановував гнів і розпач. Вона позирала на відьму, яка граціозно плела поруч, і згадувала слова пані Пенстемон, що ця відьма насправді стара-старезна.
«Так нечесно», – думала Софі. «Але що ж вона могла зробити?»
«За що ви так зі мною?» – запитала вона, коли вони йшли багатою вулицею, що закінчувалася фонтаном.
«Ви заважали мені про дещо дізнатись», – відповіла відьма. «Звичайно, врешті-решт я дізналась про все, що мені було треба».
Софі ці слова геть спантеличили. Вона вже подумала, чи не допомогло би їй, якби вона сказала відьмі, що це помилка. Тут відьма додала:
«Хоча думаю, що самі ви про це навіть не підозрювали».
І розсміялась, немов у цьому була вся сіль.
«Чи ви що-небудь чули про країну під назвою Уельс?»
«Ні», – відповіла Софі.
«Це що, затонулий острів?»
Відьмі стало ще смішніше.
«Ще ні.
Це земля, з якої прибув чарівник Хаул. Ви знаєте ж чарівника Хаула, чи не так?» «Доводилося чути», – збрехала Софі. «Він пожирає дівчат. Він такий же мерзенний, як і ви».
Однак по спині у неї прийшов холод. І навряд чи тому, що вони проминали фонтан. За фонтаном була площа, вимощена рожевим мармуром, а далі височили саме ті сходи, що вели до палацу.
«Ось і палац», – сказала відьма. «Ви впевнені, що зможете піднятися цими сходами?»
«А ви хочете мені допомогти?» – запитала Софі. «То поверніть мені молодість, і я по них бігцем вибіжу, навіть по такій спеці».
«А оце було б зовсім не цікаво», – відрізала відьма. «Ідіть, і якщо ви справді вмовили короля прийняти вас, то нагадайте йому, що його дідусь заслав мене в пустирище, і я за це маю на нього зуб».
Софі у відчаї глянула на довжелезні сходи. Принаймні, на них не було нікого, крім вартових. З її сьогоднішнім щастям вона б ані трохи не здивувалася, якби саме зараз їй назустріч вийшли Хаул з Майклом. Та оскільки відьма явно збиралася постояти внизу, аби переконатись, що Софі підніметься, їй довелося дряпатися нагору. І вона знову пошкутильгала повз солдатів. Повз солдатів, з яких тепер уже стікав піт. Вона пройшла геть усю дорогу до самого входу в палац і з кожним кроком ненавиділа відьму все більше. Нагорі вона обернулася, важко дихаючи. Відьма нікуди не ділась. Вона стояла біля підніжжя і поглядала наверх. Вона очікувала, що Софі викинуть з палацу.
«Бо дай її!» – кинула Софі з пересердя.
Вона пошкутильгала до стражників біля головного входу. Невдачі її просто таки переслідували. Ніде не було і сліду – ні Майкла, ні Хаула. І їй довелося сказати вартовим, що вона забула повідомити королю одну важливу річ. Її пам'ятали. Софі пропустили всередину і передали лакеєві в білих рукавичках. І не встигла Софі зібратися з думками, як механізм палацу знову запрацював. Її знову стали передавати з рук в руки, аж поки вона не опинилася біля вже знайомих подвійних дверей. І той самий голос прислужника у блакитному оголосив:
«Ваша величність, до вас знову пані Пендрагон!»
«Немов страшний сон», – подумала Софі, входячи у ту ж простору кімнату. Очевидно, їй не залишалося нічого іншого, крім як знову очорнювати ім'я Хаула. Клопіт був у тому, що після всього пережитого, та ще й разом зі страхом після зустрічі з відьмою, в голові в неї було зовсім порожньо. Цього разу король стояв біля великого столу в кутку і заклопотано переміщав по карті якісь прапорці. Він підняв очі і привітно промовив:
«Мені передали, що ви забули сказати дещо важливе».
«Так», – відповіла Софі. «Хаул говорить, що піде шукати принца Джастіна тільки тоді, якщо ви пообіцяєте видати за нього свою дочку».
«Що я плету?» – вжахнулася Софі. «Він же звелить стратити нас обох».
Король стурбовано глянув на неї. «Пані Пендрагон, мушу вам сказати, що про це не може бути й мови», – промовив він. «Я розумію, що ви, мабуть, дуже турбуєтеся за долю сина, раз підштовхнули його до такої думки, але ж він не може вічно триматися за материну спідницю. Крім того, я вже прийняв рішення. Прошу вас, сядьте. У вас надзвичайно втомлений вигляд».
Софі знесилено побрела до низького стільця, на який їй показав король, і впала на нього, чекаючи, коли увійдуть вартові, аби її заарештувати. Король якось неуважно озирнувся.
«Моя дочка тільки що була тут», – повідомив він.
На превелике здивування Софі він нахилився і зазирнув під стіл.
«Валеріє!» – покликав він. «Валлі, вилазь! Ну давай, давай, іди сюди. Будь гарною дівчинкою!»
Почувся якийсь шурхіт. За секунду принцеса Валерія вибралася з-під столу і зайняла сидяче положення, доброзичливо посміхаючись. Зубів у неї було 4. Але вона ще не досить підросла, щоб мати на голові нормальне волосся. У неї був лише кружок тонесенького білого пуху над вушками. Побачивши Софі, принцеса просяяла, вийняла пальці з рота і схопилася за сукню Софі, аби піднятись на ніжки. На сукні тут же розплилася мокра пляма. Дивлячись Софі в очі, Валерія звернулася до неї з привітальними словами. Судячи з усього, якоюсь таємною іноземною або дитячо незрозумілою мовою. Ой, тільки й змогла сказати Софі, почуваючи себе останньою дурепою. Ха, мені зрозумілі батьківські почуття, пані Пендрагон, зауважив король.